la ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Președintele Nicolae Timofti îndeamnă pe locuitorii din stânga Nistrului să participe la integrarea europeană.
Atmosfera de sărbătoare de ziua independenței impresionează turiștii.
Ici à Moldavie, on vit comme des oiseaux, avec la joie et la poésie.
Majoritatea parlamentară din România acceptă după ore de suspans revenirea lui Traian Băsescu la șefia statului. La început ascultați știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Cu prilejul zilei independenței, președintele Moldovei Nicolae Timofti a depus flori la monumentul Maica Îndurerată de la Complexul Memorial Eternitate. El a declarat că independența este importantă pentru orice om și pentru fiecare țară, adăugând, între altele, că libertatea noastră înseamnă faptul că fiecare din noi poate să-și organizeze viața așa cum își-o dorește. Am încheiat citatul. Departamentul de stat american a dat publicității o declarație în care se spune că în numele președintelui Statelor Unite Barack Obama, secretarul de stat Hillary Clinton e încântată să transmită cele mai bune urări moldovenilor cu ocazia aniversării a 21 de ani de independență. Statele Unite sprijină ferm independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova și noi aplaudăm recentele eforturi ale liderilor acestei țări pentru rezolvarea conflictului transnistrian, se spune între altele în comunicatul Departamentului de Stat. Ministerul Român de Externe salută aniversarea 21 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, potrivit unui comunicat al Externelor de la București, în mesajul de felicitare adresat lui Iurie Leancă, viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova, ministrul de Externe român Titus Corlățean a subliniat momentul de excelență atins în relația bilaterală și a dat asigurări că diplomația română va sprijini pe deplin toate eforturile Chișinăului menite să susțină traiectul european al Republicii Moldova. La București, decizia Curții Constituționale privind invalidarea referendumului pentru demiterea președintelui Traian Băsescu a fost citită în plenul Parlamentului, ceea ce înseamnă că Traian Băsescu își va relua mandatul de șef al statului român după ce documentul va fi publicat în Monitorul Oficial. Un elicopter al armatei siriene s-a prăbușit luni după ce aparent a fost lovit în timpul confruntărilor dintre forțele guvernamentale și rebeli la Damasc. Televiziunea de stat a recunoscut că incidentul a avut loc, dar nu a precizat cauzele lui. Observatorul sirian pentru drepturile omului, care a anunțat primul știrea, relatează că elicopterul s-a prăbușit în cartierul Joba al capitalei siriene, unde au avut loc schimburi de focuri violente între trupele guvernamentale sprijinite de elicoptere de asalt și rebelii din opoziția anti-Bashar al-Assad. Lituania i-a acordat post-mortem fostului președinte Boris Yeltsin al Rusiei cea mai înaltă distinție a țării, Marea Cruce Vitis, pentru sprijinul acordat independenței Lituaniei și pentru contribuția sa la dezvoltarea relațiilor dintre cele două foste republici sovietice. Văduva lui Yeltsin, Naina, a primit distinția de la președinta Dalia Grybauskaitė în cadrul unei ceremonii care a avut loc astăzi la Vilnius. Grybauskaitė a spus că cu această ocazie că sub guvernarea lui Yeltsin, Rusia a înțeles și a sprijinit aspirațiile spre independență ale Lituaniei.
Au fost știrile orei 19 cu Lucian Ștefănescu. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele Nicolae Timofti le-a spus locuitorilor din stânga Nistrului, în mesajul de ziua independenței, că țara lor este Republica Moldova și că se vor putea bucura împreună cu toți ceilalți moldoveni de așteptatele beneficii ale integrării europene, călătorii fără vize și comerț fără taxe cu Uniunea Europeană. În mesajul festiv, Timofti le-a spus tuturor concetățenilor, oameni de rând, politicieni, funcționari, judecători, că cel mai important lucru acum este să accepte să se conducă de reguli limpezi, nu de înțelegeri obscure care generează corupție. Dar, după cum relatează Liliana Barbăroșie, unii oameni veniți azi dimineață la inaugurarea sărbătorii în centrul Chișinăului s-au arătat nemulțumiți că nu i-au putut auzi pe demnitari pe viu.
Aleșii poporul a fugit la popor.
Asemenea reacție au avut astăzi mai mulți cetățeni veniți să serbeze împreună cu autoritățile Ziua Independenței, dar care au fost ținuți la o distanță impunătoare de locul în care s-a desfășurat ceremonia de deschidere a festivității. În spațiul din fața monumentului lui Ștefan cel Mare și Sfânt și pe străzile adiacente au avut acces doar demnitarii și jurnaliștii care să consemneze prezența acestora. Oamenii adunați în centrul capitalei și la care făcea trimitere de o manicheră patetică prezentatorul spectacolului nu au apucat să vadă mai nimic din ceremonia de la început. De fapt, bărbatul pe care l-ați auzit este un fost luptător în conflictul armat de pe Nistru de acum 20 de ani. El a venit să-și întâlnească camarazii, dar nu a avut noroc nici la monumentul lui Ștefan, nici la cel al Maicii Îndurerate, dedicat victimelor războiului din 1992.
Noi ne combatați, noi ne numai structură.
Când îl întreb ce semnifică independența pentru el, îmi răspunde:
independenți suntem, mulțumesc, dar trebuie de lucrat. Trebuie să munceați toți, cei de stați, cei de oră. Nu suntem harnici că ne servim cineva.
Puțin optimism și la alți participanți la sărbătoare. Ana Vâlcu, medic ieșit la pensie cu o panglică tricoloră prinsă în piept, spune că are suficiente motive să privească cu neîncredere în viitor. A muncit 40 de ani, dar are o pensie echivalentă cu 100 de dolari. A crescut 2 copii, dar ambii locuiesc peste hotare.
Am depus o muncă enormă pentru viitorul copiilor mei și ei muncesc pentru alte țări, una pentru Canada și alta pentru Franța.
Ce-i de făcut?
Dacă vor veni investitori, eu sper că se vor crea locuri de muncă.
Deci
și
economia. Asta trebuie acum să ne răsuflicăm.
Da, da, da. Și se deschis uzine, fabrici pentru a crea locuri de muncă. Noi suntem de acord să punem și o pensie, numai să facă ceva pentru a face o uzină, o fabrică.
Pensie noastră?
Da. Și să investească în învățământ. Japonia, după război, a investit în învățământ 20% din bugetul țării. Noi facem practic numai, cum să vă zic, tocare de diplome.
Un alt bărbat trecut mult de vârsta tinereții spune că este din Azerbaidjan și a venit în Moldova acum 3 decenii pentru că aceasta era asimilată cu un gen de rai pământesc în perioada sovietică. Acum însă situația din Republica Moldova îl dezamăgește. Eu când am venit încoace am avut impresia că am ajuns undeva peste hotare. După Moscova și Krasnodar, Chișinăul era cel mai căutat loc pentru trai. Acum însă toți pleacă de aici. Independența este un lucru bun dacă am fi lăsați să fim independenți. Dar așa suntem ciupiți din toate părțile. Gazul ne-l scumpesc, petrolul la fel, au apărut niște roșii parcă false, cartofii parcă nu-s cartofi. Asta oare e independența? Voind să încurajeze oamenii, premierul Vlad Filat s-a declarat ferm convins într-un mesaj adresat astăzi cetățenilor că Republica Moldova are un viitor mare. Iar președintele Nicolae Timofte le-a spus moldovenilor la fel într-un mesaj de felicitare că va face uz de toate pârghiile ce-i stau la îndemână pentru a determina instituțiile statului să ducă la bun sfârșit reformele economice începute. Iar el personal va avea grijă de justiție. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
La festivitățile de astăzi, de Ziua Independenței, Ala Ceapai a întâlnit în centrul Chișinăului mai mulți turiști străini, pe care i-a întrebat dacă le place atmosfera de sărbătoare.
La monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, o vorbitoare de engleză mă roagă respectuos să fac o poză. Aflu că e o canadiană și se numește Sheila Anderson. A venit în Moldova pentru câteva zile însoțită de soțul ei.
We're just enjoying the festivities and it's been a great experience for us to see everybody in their ethnic costumes and all of the music.
E o experiență inedită pentru noi să-i vedem pe toți îmbrăcați în costume naționale, cu muzică folclorică. Copiii sunt minunați, îmi plac în special tinerii cu buciume. Desigur, nu înțelegem limba și nu știm exact ce s-a spus de pe scenă, dar a fost o experiență fantastică pentru noi. Îmi place foarte mult muzica dumneavoastră și sper să dansăm și o horă moldovenească.
Well, we're expecting that it will be festive.
Între timp văd un alt cuplu fotografiind și ei monumentul lui Ștefan cel Mare. Aflu că sunt japonezi. Yokio Nara din Tokyo de câteva luni se află în Moldova participând la derularea unui proiect.
I saw the orchestra, music play. It was really good, great.
Am văzut și am ascultat orchestra. A fost foarte impresionant. Eu stau în Chișinău, dar merg și la sate. Pot spune că oamenii de acolo sunt foarte binevoitori cu mine și prietenii mei. Mă simt oarecum acasă. Eu cred că moldovenii ar trebui să fie foarte mândri că pot sărbători o zi a independenței.
I think the people in Moldova should honor and be proud of this Independence Day.
Pe aleea clasicilor mi-a atras atenție un domn de vreo 60 de ani care lua poze în preajma bustului lui Pușkin. Am aflat că e un finlandez și se numește Olli-Pekka Hartikainen. El îmi spune că a planificat călătoria în Moldova de aproape un an.
I planned this trip. That was exactly the date which I would like to be here.
Am programat vizita astfel încât să fiu aici chiar de ziua independenței Republicii Moldova. Am trecut prin centrul orașului unde e concertul, dar nu-mi place muzica, e foarte zgomotos. De 3 zile sunt în Moldova și e prima zi posomorâtă, dar e o atmosferă deosebită de sărbătoare. Vinul moldovenesc este foarte bun. Ceea ce nu-mi place însă este că stațiile de troleibuze și autobuze sunt arhipline.
În parcul Catedralei Metropolitane, în preajma tarabilor cu lucrări expuse de meșteri populari, stau de vorbă cu francezul Régis Bruyé. El îmi spune că vine în fiecare an în Moldova.
Folclor, tare frumos. Je suis très accroché. J'adore le folclor.
Sunt un adevărat fan al folclorului moldovenesc. Îmi place și bucătăria moldovenească. Este foarte delicioasă. În Moldova vin din plăcere. E un fel de odihnă pentru mine. Aici uit de stresul cotidian din Franța. În Moldova nu există monotonie și indiferență care s-a instalat la noi în Franța. Ca o maladie, în Moldova oamenii trăiesc ca păsările, cu joc, cu voie bună, cu poezie.
Ici, à Moldavie, on vit comme des oiseaux, avec la joie et la poésie.
Lângă scena improvizată din fața guvernului, stau de vorbă cu Alexandru Mazur, un moldovean stabilit din copilărie în Rusia.
Am venit în Moldova să văd casa bunicului meu, în care m-am născut, dar ziua independenței nu e decât o sărbătoare.
Alexandru Mazur îmi spune că a venit la concert din insistența soției și copiilor săi, care sunt pentru prima dată în Moldova. Iată ce îmi spune soția sa, Larisa Mazur.
Îmi plac la nebunie costumele voastre naționale, aceste cămeși și fuste brodate, pălării, dansurile și cântecele populare.
Persoanele cu care am stat de vorbă mi-au spus că dacă ar fi știut limba română, ar fi înțeles mai multe din semnificația zilei independenței Republicii Moldova. Dar oricum, atmosfera și festivitățile nu au nevoie de traducere. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Vizitatorii străini n-au lipsit nici sâmbătă și nici duminică de la un festival ținut pentru al treilea an la rând la complexul turistic Orheiul Vechi, un festival al muzicii etno și meșteșugului popular, însoțit de degustarea uneori în exces a bucatelor țărănești. Corespondenta noastră, Tamara Grejdean, s-a întors de la festival cu o colecție de fotografii pe care le puteți vedea pe internet la europalibera.org și cu una de impresii audio pe care vi le propunem în minutele următoare.
Canionul de la Orheiul Vechi răsuna ca un difuzor enorm. Cântecele oaspeților din România, Serbia, Italia, Portugalia, Moldova erau auzite în fiecare colț din lunga Răutului. Lumea care s-a adunat aici făcea cozi pentru a gusta din bucătăria moldovenească și pentru a atrage cu ochiul la lucrările expuse de meșteșugari. Pe meșterul Grigore Posternac l-am întâlnit printre copii, cărora le arăta mai multe obiecte decorative și suvenire cioplite din lemn. Este o îndeletnicire pe care o practică de peste 20 de ani, ne spune meșterul, care ține să păstreze în fiecare lucrare forma și culoarea naturală a lemnului.
Curiozitatea vine mai mult la obiectele este confecționate din lemn lăsat așa natural, ca de exemplu pixul ăsta, ori țuruiac. Aici folosesc numai crenzile naturale, lăsc și scoarța, dar cioplesc pe crânguța, lăs elementele cele care sunt poate folosit, create din natură. Copiii chiar vin și spun, tătei cu ea ca crânguța care suflă și produce un sunet.
Mulți mulți ochi curioși, am surprins și în fața lucrărilor Nataliei Cangea, venită la festival din Criuleni. Împletitul din pănuși, Natalia l-a deprins de la bunici, care au învățat-o să facă jucării, păpuși și măști, lucrări căutate de cumpărători, mai ales pentru valoarea simbolică, ne spune meșterul.
Este solicitat lucrul, mai ales păzitorul casei, adică unde este perechea, fata cu băiatul, fiindcă el duce după sine și un mesaj foarte pozitiv, păzește liniștea, dragostea și înțelegerea în familie.
Iar aici văd că avem un cuplu. Cât timp vă ia să faceți o asemenea lucrare?
Jucările trebuie confecționate, trebuie căciuli, perucă, cosiți, flori, îmbrăcăminte și pe urmă asamblarea. Adică ia timp. Este o meserie de suflet și de plăcere. A fost o meșteșug, câte ceva s-a mai făcut, mult timp a fost dat uitării.
Despre o altă îndeletnicire, cea a lucrului cu lutul, ne-a vorbit tânărul meșter Adrian Triboi.
Sunt persoanele la care le place ceea ce fac și apreciază și cumpără. În primul rând, trebuie să vadă calitatea obiectelor, cum este făcut obiectul, cum este finisat, forma, decorul. Meșteșugurile tradiționale, noi trebuie să le promovăm, fiindcă asta este cultura noastră, asta este tradiția noastră și altfel, dacă nu o promovăm, o pierdem.
Aduse pe tavă fierbinți din cuptoraș, plăcintele gospodinelor din spațiul orheian au fost cele mai cumpărate, ne spune doamna Tamara Guțu, mândră că are o vânzare bună.
E tot de casă și tot original și tare bine merge vânzarea. Ele așa sunt întrebate și plăcințelele și prăjiturile. Tot, absolut, ce am făcut, tot am vândut.
Sunt aici mulți turiști. Ei de ce se interesează?
Se interesează de plăcinte, de moldovenească, de prăjituri. Ce s-a făcut, tot le-a plăcut.
După petrecerea din Amfiteatrul Orheiului Vechi, părerele oamenilor au fost împărțite. Unii au fost satisfăcuți, iar cei care au plecat nemulțumiți de la festival au invocat motivul prafului și a zgomotului produs de mașini, care ar fi trebuit să rămână în afara zonei în care a fost organizat festivalul. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19 și aproape 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Veți putea asculta, între altele, o dezbatere despre independența Republicii Moldova. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibere.org.
În minutele următoare ascultați rubricile Dreptul tău și Cartea la pachet și o relatare de la București, unde s-a consumat astăzi, după ore de suspans, un nou pas către restabilirea în funcția președintelui suspendat Traian Băsescu.
Parlamentul României a luat act astăzi de decizia Curții Constituționale despre eșecul referendumului de demitere a președintelui Traian Băsescu. A fost o procedură legală necesară ca Traian Băsescu să-și poată relua atribuțiile de șef al statului după aproape două luni de suspendare. Până la revenirea lui la Palatul Prezidențial a mai rămas un singur pas ca decizia Curții să se publice în Monitorul Oficial. Ședința de astăzi a Parlamentului a avut loc după câteva ore de suspans încordat, în care Uniunea Social-Liberală aflată la putere era pe punctul să o boicoteze. Relatează de la București Sabina Fati.
Liberalii români ar fi vrut să amâne din nou revenirea președintelui Traian Băsescu la Palatul Prezidențial, dar nu au reușit să-și convingă partenerii de coaliție pe socialiști, care au devenit în ultimele zile mult mai rezonabili în privința normalizării vieții politice autohtone. Deputatul socialist Viorel Hrebenciuc, cel mai reputat negociator din Parlamentul României, a mărturisit că liderii Alianței de Guvernământ au discutat înaintea ședinței parlamentare de astăzi cu reprezentanți ai Comisiei Europene despre necesitatea întoarcerii lui Traian Băsescu în fotoliul de președinte al României după 52 de zile de la suspendarea sa. Potrivit surselor din presa centrală, se pare că premierul socialist Victor Ponta i-a chemat prin SMS pe toți deputații și senatorii din partidul său pentru a asigura cvorumul de revenire a președintelui Băsescu. În schimb, liderul liberalilor, Crin Antonescu, care este și șeful Senatului, după ce a anunțat eliberarea din funcția consilierilor pe care i-a avut în perioada interimatului la președinția României, ar fi plecat deja în vacanță. Între cele două partide care asigură guvernarea, PNL și PSD, a intervenit așadar prima divergență majoră, legată chiar de inamicul lor comun. Traian Băsescu. Liberalii aveau câteva soluții prin care să împiedice întoarcerea definitivă a președintelui Băsescu, dar socialiștii au luat mult mai în serios avertismentele pe care le-au primit de la Bruxelles și de la Washington. În cele din urmă, deși erau necesari doar 217 parlamentari pentru asigurarea cvorumului la ședința în care s-a citit hotărârea Curții Constituționale de invalidare a referendumului pentru demiterea lui Traian Băsescu, prezența a fost de 238 dintr-un total de 431. Președintele socialist al Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, a explicat că lucrurile au decurs normal, fiindcă România este un stat european și pentru că Parlamentul nu are competența să judece hotărârile Curții Constituționale. În paralel însă, atât socialiștii cât și liberalii susțin că Traian Băsescu nu trebuie să redevină președinte după votul majoritar pentru demiterea sa. Curtea Constituțională a decis acum o săptămână că referendumul este invalid, fiindcă doar 46,2% dintre românii aflați pe listele electorale au fost prezenți la vot. Așadar, după ce decizia Curții Constituționale privind revenirea lui Traian Băsescu va fi publicată în Monitorul Oficial, președintele se poate întoarce la Palatul Cotroceni. Monitorul Oficial se află în subordinea Guvernului Român, așa că rapiditatea apariției acestei decizii ține strict de voința premierului român de a grăbi sau de a tergiversa situația. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Copiii cu deficiențe vizuale ar putea mai ușor face față întunericului dacă ar avea acces la grădinițele și școlile frecventate de semenii lor. Din păcate, majoritatea instituțiilor școlare nu dispun de material didactic sau rechizite necesare copiilor nevăzători. Mai mult, chiar școlile și grădinițele speciale duc lipsă de manuale tipărite în alfabetul Braille. Marina Adam are 24 de ani și i s-a oferit gradul 1 de invaliditate din cauza deficienței vizuale de care suferă. Fetița ei, de 5 ani, Nicoleta, trăiește aceeași dramă ca și mama ei. Marina se consideră totuși o norocoasă pentru că este din Chișinău și astfel are acces la singura grădiniță din țară destinată copiilor nevăzători.
Acolo hrănești copilul, este grupă de noapte unde copilul poate dormi. Grădinița e dotată cu niște aparate speciale. Este un fel de procedură care și fiica mea primește, un fel de laser pentru ochi, pentru îmbunătățirea vederii și diferite aparataje tot sunt.
Marina spune că și-ar dori ca Nicoleta să meargă la o școală obișnuită. Însă este frică pentru siguranța fiicei ei din cauza că instituțiile școlare nu sunt dotate cu echipamente destinate nevăzătorilor.
Oricum, la școala noastră, acolo, pentru că e special pentru dizabilități vedere, acolo mai puțini bani sunt în clasă, adică copilul dacă nu vede de departe, adică nu îl pune în ultima bancă, îl punem în prima bancă și foarte aproape. Adică cărțile într-un shift m-am mișcat, dar în alt școli, cam la școală simplu, adică nu e oftalmolog, acolo este oftalmolog care tot timpul te controlează, se uită la vedere ce și cum și dacă în spital trebuie să operați sau ceva nerat la specialiști.
Cu educația obținută în grădinițe și școli speciale, copiii cu deficiențe vizuale nu au cum să acumuleze aceleași cunoștințe ca și semenii lor. Livia Pânzar are 22 de ani și este nevăzătoare de la naștere. Tânăra își amintește cu tristețe de anii din școală când era nevoită să învețe din manuale obișnuite.
Eu vineam acasă și mama îmi citea tema din manual, eu o registram pe casetă și după aia o ascultam de mai multe ori până o memorizam.
Din ce cărți învățați chiar și atunci când mergeați la școală?
Adică aveam cărți obișnuite, ca și tot ceilalți, înscris obișnuit, dar eu nu mă puteam folosi de ele, mai ales la unele obiecte de gen matematică, chimie, fizică, acolo practic e imposibil. Acolo desenează graficul pe tablă și încearcă să dați seama cum e graficul acela și cum sunt punctele coordonate și așa mai departe.
În Republica Moldova există 3 instituții pentru copii cu dizabilități vizuale. Grădinița din capitală, școala internat din orașul Bălți și liceul tehnologic din Chișinău. Prea puține pentru a face față nevoilor copiilor nevăzători, susține vicepreședinta Societății Orbilor din Republica Moldova, Larisa Celan.
Eu personal sunt de părerea că acești copii, de fapt, ar trebui să fie integrați în școlile generale de masă, la locul de trai și în aceste școli generale să fie adaptate sau deschise clase speciale, dacă e nevoie, pentru acești copilași. Fie chiar un copil să meargă la o școală, dar trebuie să fie adaptat locului de învățământ, cu materiale didactice speciale, cu un asistent social, cu un pedagog care i-ar oferi o atenție mai deosebită.
Din iulie anul trecut, în Republica Moldova este în vigoare un program național de dezvoltare a educației inclusive pentru anii 2011-2020. Potrivit datelor UNICEF Moldova, pe parcursul ultimului an, 420 de copii cu dizabilități au fost integrați în 70 de școli de educație generală. Larisa Celan crede că integrarea copiilor cu deficiențe vizuale în școli obișnuite ar rezolva și o altă problemă cu care se confruntă acești micuți, lipsa datelor oficiale despre numărul lor exact. Din Chișinău, Diana Răileanu, pentru Radio Europa Liberă.
Și acum scriitorul Emilian Galaicu Păun a ales pentru rubrica sa Carte la pachet volumul lui Carlos Castaneda, Al doilea cerc de putere.
Guru pentru unii, mare mistificator pentru alții, Carlos Castaneda nu mai este de mult un simplu nume, ci un brand, acum și pe piața românească. Al doilea cerc de putere, Rau 2007, face parte din seria de autor Carlos Castaneda, editurii Rau, alături de alte 9 titluri. Bagajul meu intelectual este neiertător, totuși de data asta totul era diferit și gândul că pe acest pământ există efectiv ființe care provin dintr-o altă lume, fără a fi străine de pământ, era mai mult decât puteam suporta. Iată o frază cheie sau șperaclu, în cazul cititorilor sceptici al lui Castaneda, pentru inițierea în universul mistic al celui de-al doilea cerc, pe post de Nagal, aici maestru spiritual, apărând de data asta nu bătrânul indian domn Juan Matus, ci fetele acestuia, Lidia, Josefina, Roza și La Gorda, cărora li se alătură mama lui Pablito, Dona Soledad. Cinci ființe ca cinci degete ale aceleiași mâini, care îl acaparează pur și simplu pe autorul narator, avându-l la degetul mic și chiar încercând să-l ucide pentru a-i lua puterea. Nagalul spunea că șansele tale sunt 1 la 4. Dacă puterea noastră va fi mare, vom fi capabili să te aducem aici și te vom putea avertiza și salva. În caz contrar, vom sosi la timp ca să te vedem cadavrul. A treia șansă era să te găsim ori sclavul vrăjitoare de Soledad, ori sclavul acelor femei dezgustătoare și bărbătoase. A patra șansă și cea mai mică era să te găsim bine și în viață. Cum însă nu doar surioarele sunt vrăjitoare, ci și protagonistul e luptător în devenire, lupta pentru putere trece pe nesimțite într-o adevărată inițiere spirituală, după cum urmează. Arta vrăjitorilor constă în a fi în afara oricărui lucru și în a fi neremarcați. Și, mai mult decât orice, arta vrăjitorilor constă din a nu-și risipi puterea. Dincolo de limbajul codificat, vorbesc faptele, cu adevărat înspăimântătoare. Fie că e vorba de teleportare, de levitație, de dublură, de aliație, etc., etc., vrăjitoarele și luptătorii sunt supuși unor pericole de moarte din care ies de fiecare dată victorioși, dar epuizați. Dacă ar fi să rezum învățătura, aș face cu cuvintele căpetenii vrăjitoarelor, La Gorda. Nagalul a spus că tot ce este în lume este forță, de atracție sau de respingere. Pentru ca noi să putem fi atrași sau respinși, trebuie să fim ca o pânză, ca un zmeu în vânt. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Kiril Moțpan, de la revista Poliției Gardianul.
Avem un inserat în numărul ziarului curent un interviu cu domnul Valeriu Matei, care face referință la evenimentul remarcabil din 27 august. De asemenea, în pagina respectivă am inserat și un material semnat de Cezar Băltag, poet român, eseist, traducător, se numește Dreptul la conștiință. Mi s-a părut foarte actual pentru zilele noastre. Am considerat necesar pentru a-i familiariza mai în detaliu pe angajații ministerului, pe cititorii ziarului nostru, să republicăm și declarația de independență a Republicii Moldova. De asemenea, cu referință la sărbătoarea din 31 august, limba noastră cea română, ne-am propus să aruncăm un ochi spre trecutul nostru, astfel inserând într-o pagină întreagă preferințele făcute de cronicarul Miron Costin, Grigore Ureche, poetul Vasile Alexandrie, Alexei Mateievici, Dimitrie Cantemir. De altfel, Ne-am propus să ne axăm atenția încă o dată asupra drepturilor omului. Am inserat cu alte cuvinte un material intitulat Drepturile omului și societatea.
Cu temele revistei Poliției Gardianul ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei, când puteți asculta, între altele, o dezbatere despre Ziua Independenței cu politologul Cornel Ciurea de la Institutul Viitorul și publicistul Mihai Poiată, autorul scenariului unui documentar de lung metraj Proba de independență. Mâine, la ora 6:30, ascultați emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă, iar jumătate de oră mai târziu, emisiunea Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org. Dacă vreți să ne urmăriți pe mobil, puteți descărca de pe site-ul nostru aplicația pentru telefoane Android. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.